Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е по заглавие «Напълно приети от Бога». Ще ви бъде представен от моята колежка Ради и от мен Божидар. Уважаеми слушатели, в Христос сме обявени за праведни и напълно приети от Бога. Да разберем и да живеем според тази истина за това, което сме в Христос, е основата на успешното християнско израстване и зрялост. Но ние открихме също, че въпреки Божията промисъл за нас в Христос, ние все още далеч не сме съвършени в поведението си. Нашето положение в Христос е определено и твърдо. Но ежедневното ни представяне често носи белега на личен неуспех и непослушание, и това много често ни разочарова и нарушава хармонията в нашите взаимоотношения с Бога. Това е голямата дилема в живота на християнина. Ние казваме заедно с апостол Павел: «Доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Окая наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта?» Тези думи са записани в посланието на апостол Павел до Римляните, 7 глава, 19-24 стихове. В опитите си да разберем непослушанието, което често нарушава чувството ни, че сме светии, нерядко си служим с някои доста зловещи думички, като старата природа, старото естество или стария човек, плътта и греха. Какво означават действително тези термини? Дали се различават помежду си в значенията или са взаимно заменяеми елементи на един и същ проблем? Светили ли сме все още, когато станем неразумни жертви на старата си природа, старото си естество или грешна природа? Признавам, това е трудна богословска сфера, заявява пастор Нил Андерсън. Библейските учени са се борили с тези въпроси векове наред и в никакъв случай не претендират за крайните отговори. Но, нека сега да ви дадем един пример, на базата на който да вземете отношение.
Може би сте чували примера с двете кучета. Някой казва, че в нас две естества спорят за управление на живота ни. Такива хора твърдят, че нашата стара грешна природа, наследена от непокорния Адам, е като голямо черно куче. Новата ни природа, наследена чрез изкупителното дело на Христос, е като голямо бяло куче. Тези две кучета са неприятели на живот и смърт и всяко иска да унищожи другото. Винаги, когато се заплетеш в лоши мисли или някакво объркано поведение, ти храниш черното куче. Когато насочиш вниманието си и действията си към духовното, храниш бялото куче. Кучето, което храниш по-често, в крайна сметка ще стане по-силно и ще надвие другото. Тази сърцераздирателна картина може да е удобно средство за потикване към свят християнски живот, но дали наистина е библейски вярна? След като Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син, възможно ли е да бъдем все още и в двете царства? Щом Бог заяви: не сте плътски, а духовни, можем ли да бъдем едновременно и плътски и духовни? Щом Бог казва: някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина, възможно ли е да бъдем и светлина и тъмнина? Щом Бог твърди, че ако някой е в Христос, то е ново създание, можем ли да бъдем отчасти ново създание, отчасти старо създание? Ако вярваш, че си отчасти светлина, отчасти тъмнина, отчасти светец и отчасти грешник, ще живееш по много посредствен начин, съвсем малко по-различен от живота на невярващия. Може да изповядваш своята склонност към греха и да се бориш за по-добро, но животът ти винаги ще бъде живот на поражения, защото гледаш на себе си като на грешник, спасен по благодат, който гледа да закрепи положението до второто пришествие. Сатана знае, че не може да направи нищо, за да промени това, което си, но може да те накара да повярваш, че не си по-различен от естествения човек и тогава поведението ти няма да е много по-различно от това на естествения човек. Защо този портрет разкрива много християни? Защото не знаем кои сме действително в Христос. Божието дело на изкуплението, което ни прави от грешници светии, е Неговото най-велико дело на земята. Вътрешната промяна, оправданието се извършва в момента на спасението. Външната промяна в ежедневните действия на вярващия, освещението продължава през целия живот. Но прогресивното дело на освещението дава пълни резултати, само когато осъзнаем и приемем чрез вяра решителната вътрешна промяна.
Скъпи приятели, какво казва Библията по-специално за нашето старо естество? Гръцката дума, която се използва в смисъл на естество, тук се среща в това значение само два пъти в Новия Завет. В посланието до Ефесяните 2 глава 1 до 3 стих се описва естеството, което имахме всички преди да дойдем при Христос. Цитирам. Бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, когато сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите. Какво беше в основата си твоето естество, приятелю, преди да се новородиш духовно? Ти и всеки друг християнин. По естество сме били деца на гнева, мъртви в греха, подвластни на Сатана и сме живели в нашите грешни похоти и страсти. Второто място, което срещаме тази дума, е второто послание на апостол Петър, 1 глава, 3 и 4 стих, и там се описва нашето естество, след като сме дошли при Христос. Да чуем. Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, че своята слава и добродетел, чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света. Когато се възстанови духовният съюз между теб и Бога чрез новорождението, ти не прибави една нова божествена природа към старата, нали? Ти размени просто едно естество за друго. Спасението не е просто Божията прошка за греховете и издаване на пропуск за влизане в небето след смъртта. Спасението е новорождение. Бог те взе от тъмнината и те сложи в светлина, направи те от грешник светия. Сега си нов, какъвто не беше преди това. Ако Бог не е променил твоето естество, твоята същност при спасението, то ще си останеш със старата същност до смъртта. Как можеш да очакваш да израснеш, ако нямаш едно ново начало, като променено дете на Бога? Да бъдеш участник в божественото естество е необходимо условие за християнската самоличност и зрялост. Като новороден християнин ти си приличал на буца руда, непривлекателна, доста крехка, неудобна за работа. С времето и натиска обаче рудата става по-твърда и красива. Макар първоначалната буца руда да не е диамант, тя съдържа необходимите съставки за диамант. 100% руда. Ако е представлявала смес от руда и глина, то тя още в началото не е била диамант. Антони Холкема прави следния коментар. Вие сте нови създания сега. Не напълно нови, със сигурност, но истински нови. И ние, които сме вярващи, трябва да гледаме на себе си по този начин. Вече не като покварени и безпомощни слуги на греха, а като такива, които са били създадени и нови в Христос. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Уважаеми приятели, Ефесяни, 5 глава, 8 стих разкрива съществената промяна в човешкото естество, която настъпва при спасението. Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината. Не се казва бяхте в тъмнина, казва се вие бяхте тъмнина. Тъмнината беше вашата природа, самото ви естество като невярващи. Нито пък се казва, че сте в светлината. Казва се, вие сте светлина. Бог е променил самата ви същност от тъмнина на светлина. Тук не става въпрос за усъвършенстване на твоето естество. Твоето ново естество е вече определено. Въпросът е да се научим да ходим в съответствие с новото си естество. Как става това? Като се научим да ходим чрез вяра и да ходим по духа. Защо ни е нужна Христовата природа, приятели? За да бъдем като Христос, не просто да действаме като Него. Бог не ни даде сила да го имитираме. Той ни направи участници в Неговото естество, за да можем наистина да бъдем като Него. Ти не ставаш християнин, постъпвайки като такъв. Той не казва, ето моите стандарти, сега живейте според тях. Той знае, че не можем да разрешим проблема със своята грешна природа, като просто усъвършенстваме поведението си. Той трябва да промени твоето естество, да ти даде напълно нова същност, живота на Христос в теб. И това е благодата, от която се нуждаем, за да отговорим на Божиите стандарти. Това е смисълът на Неговото послание в проповедта на планината. Защото казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Книжниците и фарисеите бяха религиозните перфекционисти по онова време. Те бяха превърнали външното поведение в наука, но сърцата им бяха като вътрешността на гробница с вонята на смърт. За Исус е важно да създаде нови личности вътре, като влее в човека ново естество и го направи нова същност. Едва когато Той промени твоята самоличност и те направи участник на своето естество, ще може да се промени поведението ти. Някои преравняват термините старо естество и плът. Английският превод на International Version понякога превежда думата за плът като старо естество, а след това в забележка под линия дава буквалния превод плът. Разбирам защо преводачите са постъпили така. Защото плът изразява начина ми на поведение като естествен човек. И тъй като плътта остава след спасението, изглежда логично да остане и старата природа. Но аз не съм вече естествен човек, коментира Нил Андерсън. Аз съм духовен човек в Христос. Това е истинската ми природа. Когато избера да ходя според стария начин, на който съм бил научен преди повярването, едно такова поведение накърнява новата ми природа. Когато това стане и аз се чувствам изобличен, защото поведението ми не съответства на истинската ми същност. Действително, ако човек извърши нещо, за което знае, че е погрешно от морална гледна точка, но не се чувства изобличен, сериозно се съмнявам, че такъв човек е дете на Бога. Но за християнина изобличението е доказателство за присъствието на новото естество.
Уважаеми слушатели, грехът е условието, в което се раждат всички потомци на падналия Адам. Грехът означава живот, който не се съобразява с Бога. Това е резултатът от лъжата на Сатана, когато повярвахме, че животът може да има смисъл и цел без личната връзка и послушението към Създателя на живота. При невярващия грехът прониква Цялото старо естество управлява старата същност и увековечава делата на плътта. Сатана е в сърцевината на всеки грях. Той заблуждава хората, като ги кара да вярват на една лъжа и им дава съвети да се бунтуват срещу Бога. Когато приемем Христос, силата на греха не е пречупена, но силата му над нас бе пречупена чрез смъртта, възкресението и праведността на Христос, според посланието на апостол Павел до Римите, 6 глава, 7 стих и 8 глава, 10 стих. Всички ние не сме длъжни да грешим, защото сме мъртви за греха и живи за Бога в Христос, според посланието на апостол Павел до Римите, 6 глава, 11 стих. Грехът все още примамва плътта ни да продължим да живеем без Бога. Но ние вече не сме принудени да участваме, както беше преди това, защото сме приели Христос. И така, приятелю, твоята отговорност е да не позволяваш да царува греха в твоето смъртно тяло, та да не се покоряваме на неговите страсти. Цитат от Римлянам 6 глава 12 стих.
Може би най-яркото описание на борбата с греха, който все още се проявява в живота на вярващия, намираме в Римляни 7 глава 15 до 25 стихове. В стихове 15 и 16 апостол Павел разкрива проблема. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша, но ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Забележете, че и в двата стиха има само едно действащо лице. Това е азът, който се споменава 9 пъти. Забележете също, че това лице има добро сърце. Човекът е съгласен с закона на Бога. Но този добронамерен християнин има проблеми с поведението. Той знае какво трябва да прави, но по някаква причина не може да го прави. Той е съгласен с Бога, но в крайна сметка върши точно това, което мрази. Стихове 17 до 21 разкриват причината за този проблем в поведението. И така, сега вече не аз върша това, грехът, който живее в мене, го върши, защото знае, че в мен, т.е. плътта ми, не живее нищо добро, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Сега колко са участващите герои? Двама. Грехът и човека. Но грехът очевидно не е равен на аза. Той само живее в нас. Грехът пречи да вършим това, което искаме. Но ние сме отговорни за това, че позволяваме на греха да владее. Казват ли тези стихове, че не ставаме за нищо, че сме лоши или че сме самият грях? Съвсем не. Те казват, че нещо живее в нас, което не е добро, което е зло и грешно, и че ние сме такива. Ако в ръката ми се е забила треска, бих могъл да кажа, че в мен има нещо недобро, но това не означава, че аз съм лош. Аз не съм треската. Треската, която се е забила в пръста ми, е лошото нещо. Аз не съм греха. Аз съм светия и се боря с греха, който ме кара да върша това, което не желая.
Стихове 22 и 23 очертават бойното поле на борбата между мен и греха, защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми. Приятели, откъде е желанието ми да върша доброто? Апостол Павел използва израза вътрешното ми естество, с който назовава новата си същност, където човешкият дух и Божия дух са в единство. Това е вечната страна на отношенията ми с Бога. А къде ме напада грехът, за да ми пречи да върша това, което всъщност желая? Плътта, заучената независимост, продължава да поощрява бунта срещу Бога. Това е временната ми страна. Къде тогава се срещат тези две враждуващи страни? Бойното поле е моят ум. Ето защо е изключително важно да обновяваме ума си, според Римлянам 12 глава 2 стих, като пленяваме всяка мисъл под волята на Христос. Старата ти същност е мъртва, но плътта и грехът продължават да живеят и да воюват срещу новата ти същност всеки ден, за да управляват живота ти. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Уважаеми приятели, апостол Павел завършва описанието на борбата между греха и новото естество с възклицанието: «Окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» Забележете, че той не казва «грешен съм аз, човека». «Окаян» означава нещастен. А няма по-нещастен човек от този, който е позволил на греха да управлява смъртното му тяло. Ако употребяваме телата си като оръдие на неправдата, даваме на дявола възможност в живота си и това води само до нещастие. Хубавата новина е, че Римляни 7 глава 24 стих е последван от Римляни 7 глава 25 стих и Римляни 8 глава 1 стих. Благодаря на Бога чрез Исуса Христа, нашия Господ. И така сега няма никакво осъждане за уния, които са в Христос Исус. Битката за ума е борба, която можем да спечелим. Термините, които разгледахме сега, ни дават нов поглед върху оправданието и освещението. В момента на твоето възкресение ти бе оправдан напълно в Божиите очи. Старата ти грешна същност бе унищожена завинаги. Бе направен участник на Божественото естество, Христовото естество, стана нов човек в Христос и бе обявен от Бога за светия. Това е промяна, която се извършва само веднъж. Не можеш да добавиш нищо към Божието дело на промяната и оправданието. Той иска просто да вярваш това, което е направил, и да приеме своята самоличност на Божие дете.
Освещението обаче е процесът, при който в поведението си ставаш това, което вече си като самоличност. Старата ти същност е мъртва, но плътта и грехът все още живеят и воюват срещу новата ти същност всеки ден, за да управляват живота ти. Духовното израстване и зрелост идват, когато вярваш на истината за това, което си, и правиш това, което си иска от теб, за да обновяваш ума си и да ходиш в духа. Скъпи приятели, първата тема, която ви представихме, беше под заглавие «Напълно приети от Бога». Нека да се опитаме накратко да обобщим това, което ви представихме. Да, Ние сме с грешна природа. Ние всеки ден срещаме трудности и проблеми. Ние се сблъскаме все повече и повече с отчаяние и с депресия. Но ние имаме една надежда. Сам Исус Христос проля кръвта си за нас. Той плати за нашите грехове. Той иска всеки ден да бъдем с Него. Всеки ден да падаме на колене. Всеки ден да Му се доверяваме. Всеки ден да вярваме, че Той е наш приятел и спасител, който е пролял кръвта си за нас и ни е приел, за да бъдем един ден винаги заедно с Него. Така че, дори в миговите на отчаяние, нека да бъдем обнадеждени от тази Христова любов, която няма еквивалент тук на земята. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!